refererte i går til en tekst fra Ellen White om en krise i Guds regjering. Og krisen gikk ut på at englene ikke kunne forstå at det ikke kom et oppgjør med det onde som bredte seg voldsomt. Og Gud måtte kalle dem sammen for å fortelle dem at alt skal gjøres til sin tid. Den samme tanke går igjen i Esaias 65. Jeg bødde frem for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke hadde kalt meg ved mitt navn: Se, her er jeg, her er jeg. Jeg bredte ut mine hender hele dagen til et gjenstyrt folk, altså hans eget folk, som går på den vei som ikke er god, efter sine egne tanker. Det er folk som alltid krenker meg, like i mitt åsyn, og som offrer i havene og brenner røkelse på teglstenene, som sitter i gravene og overnetter i avkrokene. Se, det står skrevet på mitt åsyn: Jeg vil ikke tie før jeg får betalt det jeg betalte i dets fang. Og så kommer hevnens dag og oppgjørets dag. På den måten forstår vi at vi ikke behøver som Kant å postulere en Gud. Han hadde en moral, hadde moralske følelser. Og for å kunne forklare denne moralske følelsen, så måtte han postulere en Gud. I Bibelen så er Gud der, og det er han vi relaterer til. Og det er han vi har krenket, og det er han som gjør opp. Vi behøver ikke bruke mye tid på det. Det er helt elementært, som vi alle kjenner til. Vi har som adventister ikke postulert en Gud. Gud var der før vi var. Gud var der før verden var. Han er før alle ting. Han er alle tings opphav. Og det er han som er vår dommer og frelser. Og så videre. Nå er det det som vi snakket om i går, jeg skal se om vi kan holde det sammen ved det her. Det er en annen måte å si det alt sammen på, si det samme. Det er kanskje ikke til å lese, men vi prøver. Det vi forsøkte å si var at det er mange posisjoner når det gjelder psykosomatikk, sjel, legeme, ånd, materie, idé og ting, det himmelske og det jordiske, det fysiske og det ikke fysiske og så videre. Det er mange måter å relatere det på. Men det som var felles for alle modeller vi hadde frem i går, de fem monistiske og de fem dualistiske, var at alle var beregnet på et lukket univers. Altså, hvor man ser på mennesket som et system, som en mekanisme, som en todelthet, men alltid uten en Gud som griper inn og kan gjøre ekstraordinære ting. Hvis vi nå sammenfatter disse, så er det noen grunnprinsipper for hvordan man erkjenner i vår tid. Og det standpunkt som står på tavlen her, eller på overheden her, det er det standpunkt som man normalt løper efter når man er praktisk, vitenskapelig opplyst som et moderne menneske. Og vi er ikke uenige i noe av det som står der, bortsett fra at det mangler noe. Nå skal jeg forsøke å si det. Nå kan ikke jeg se så godt, det må komme nærmere for her. Det står: Det er selvinnlysende umulig at en begivenhet kan begynne å ha virkning før den har funnet sted. Så på dans det her. Det er selvinnlysende umulig at en begivenhet kan ha virkning før den har funnet sted. Er vi alle med på det? Ja, det spørs. For eksempel, altså, det vil si du kan ikke huske, du kan huske i går. Vi kan huske hva som skjedde i går. Jeg gikk forbi her, så stod noen unge fyrer, noen gutter her og hørte på radioen. Det var en straffesparkskonferanse, konkurranse. Mellom Italia og Holland. Och jag hörde det gick att det var någon som kört mål. Det husker jag. Men det husker inte imorgon. Låt oss säga att när vi kör, vi söndag kommer och vi kör här på söndag. Vi kör ut av vägen, kör i gröfta ett annat sted. Jag kan inte huska det idag. Jag kan huska begivenheten som har funnits sted. Det är sällan lysande möjlighet att en begivenhet kan ha en viktning för att den har funnits sted. Tidsfilen går en väg, hur kommer som går en väg? Vi huskar inte framtiden. Vad är brudde på det system? Alltså, först ska jag säga, är vi eniga i det? Att vi inte huskar framtiden. Men vi är alltså ett folk som har huskat väldigt gott när det gäller framtiden. Nu ska vi se här. Okej, det är att huska framtiden. Det som vi hade på igår. Vet att allt det vi tror, allt det vi föreställer oss om världen, hela förståelse, all mening det vi far med som synagogsadventister, är baserat på en upplysning av ting som omöjligt kan finna sted. Och det här har att göra med framtiden. Hvis vi är något sted på den här tidslinjen här, så är vi här ett sted. Och allt det som följer här har inte funnits sted. Och vi snackar om det som var det virkelig. Så det är en bibelsk måte att tänka på. Så det princip, som det första princip här som vi är eniga i alla myndighet och som vetenskapen funderar sin tänkning på, det godterar vi. Det står, det är sällan lysande möjligt att en begivenhet kan begynna och ha en virkning för den har funnits sted. Ja, men det jag står och säger här. Vi har motpolen till det är profetien. Jag körde till båten i Köpenhamn för att resa till Oslo. Det kom här, så körde jag på en sån rullstolsbunden ung man. Jag kom väldigt hurtigt förbi. Det var mitt i rörstiden och massa trafik högt i Köpenhamn. Det är helt otroligt hur många det är plats för. Och jag såg i spelet men såg ingen. Och det drejde in på det här körbanan för cyklister. Så for en cyklist förbi och undvek mig med en halv meter. Och efter han kom en rullstolsbunden man i mot en helt utav banan på min tur. Han la ut en krull på sin kurs och körde rätt upp emot mig och körde in i han. Och så blev han sittande fast i mitt hjul. Det förstod jag. Jag tror att han bankade i bilen och raste och jag förstod ingenting. Jag visste inte att han satt fast. Måste få hjälp i det och så vidare. Allt det där husker jag blev rätt sån lite rystet av det. För han var så rasande, den unge man, så jag vet inte vad han skulle göra med skada. Men det är inte något gott nog. Hvis något sånt skulle ske på söndag så husker jag det inte idag. Och det som är, när vi snackar med människor så är det gott, syns jag, att vi har alla dessa här elementära, helt sällanlysande ting som vi aldrig tror och känner till. Jag berättar inte något nytt. Jag berättar bara att du måste vara uppmärksam på att sådana är det. Och ja, nu är väl jag, så nu går jag vidare. Det nästa står här. Det är möjligt för en tanke i en persons sinn direkt att påvirka en förorsaka en förändring i den materiella världen, undantagen vissa förändringar i persons egen hjärna. Vad är det för princip? Ja, du är på arbete, men det gör inte något. Ska jag hjälpa dig på plats? Hvis jag ska ha min bibel upp för att läsa den sån, så kan inte jag bara säga till mig själv, kom nu här, så häver bibeln sig själv och styrer sig för att inne på mig. Jag må ner och hämta den. Det säger att man kan inte, en ting i världen som en bok som det här, kan inte jag påvirka i den fysiska världen direkt från mitt sinne. Sinnet kan kun direkt påvirka processerna som pågår i den sällsamma hjärnan i förbindelse med det jag tänker. Men inte utanför hjärnan. Själv det som nu så bedragerisk som det å knytte og åpne hånden sånn. Det tror man at det er hjernen som påvirker det. Ja, det er det jo, men det er jo indirekte. Det er jo en forbindelse mellom hånden og sentralnervesystemet. Og den nerveforbindelsen, den er bare nær i forhold til bilen som står der ute. Hvis jeg kan stå her og heve den der bilen der, en meter over bakken, sånn levitere den, som det heter, så er jeg ute på noe som strider mot det såkalte naturlover og naturens orden, og det som vi regner med. Det er innlysende umulig at hjernen, tankelivet, kan påvirke fysiske ting, begivenheter i den omgivende verden, unntatt prosessene i sin egen hjerne direkte forbundet med det som foregår i hjernen. For eksempel, når vi kjenner til det når vi nynner en melodi. Når du nynner melodien, så kommer du på ordene, det kjenner du til, på sangen. Og hvis du hører ordene, så kommer melodien. For det er så tett forbundet at den ene prosess trekker den annen med. Det er en såkalt assosiasjonslov i psykologien. Du tenker på vann, du tenker på regn, du tenker på sjøvann og sommer og strand og sol og ferie. Og du assosierer. Det er som Freud brukte i sin fri assosiasjonsmetode når han laget den psykoanalyse. Og da bygde han på det prinsippet med fri assosiasjonsmetode. Og det er et helt naturlig fenomen at du assosierer. Og den assosieringen, den er en naturlig fenomen, og det er den påvirkning som det ene prosesset i hjernen har på den neste, men ikke utenfor hjernen. Det er det der prinsippet sier. Derfor når man løper rundt i okkulte kretser og leviterer og gjør fantastiske ting, så må det være andre krefter på spill. Og det er en strid i moderne menneskers sinn når de ser sånne fantastiske ting. Så sier de, hva skal vi mene om det? For vi vet jo det er umulig. Det er ikke lett. Det er ikke lett å ikke kjenne Gud. Det er ikke lett å ikke være adventist, som de sier det. Det står, en nødvendig, om enn ikke tilstrekkelig, umiddelbar betingelse for en hvilken som helst mental begivenhet, en fysisk begivenhet i en levende persons hjerne. En nødvendig betingelse, om ikke tilstrekkelig betingelse, for at du skal tenke tanke, det er at du har en prosess i din hjerne. Hvis du ingen prosess har i hjernen, så tenker du ikke. Det er vi med på, ikke sant? Det er det vi kaller hjernedød. Når blodsituasjonen ikke lenger virker, og det ikke er liv i cellene, så tenker ingen. Du kan ikke tenke uten en hjerne. En levende hjerne er en betingelse for å tenke. Men en dualist, som Wittgenstein, vi så på tavlen i går, han mener at tankelivet har intet med hjerne å gjøre, intet med din kropp, med din fysiske hjerne å gjøre. Du tenker uavhengig av en hjerne. Og du tror også at du lever etter døden. Du tror du kan tenke, altså, tanken er hjerne uavhengig. Det siste her, det er umulig for en person at persipere en fysisk begivenhet eller en materiell ting, unntaket ved hjelp av sanseprosesser, som en hendelse eller ting fremkaller i persons hjerne. Med andre ord, jeg kan ikke se, vi tar utgangsskiltet der, det står ut der, det grønne skiltet over døren der. Jeg kan ikke se det skilt, hvis ikke det påvirker meg og gir en prosess i min hjerne. Det er klart. Nå kan jeg lukke øynene, så ser jeg i hukommelsen. Når jeg har et efterbilde av det, et bilde efterpå, så er det bare fordi jeg har den samme prosess i hjernen når jeg minnes det utgangsskilt som når jeg aktuelt ser det. Er vi alle med på det? Det er jo altså latterlig innlysende. Ikke desto mindre så er det sånn at når man snakker med mennesker, skal man gjøre seg klart. Jeg synes man skal gjøre seg klart når man snakker med og vite hvordan de tenker og hva er deres utgangspunkt. Hvis folk er fantastiske i all deres ferd, i all deres tenkning, det er fantastisk og overnaturlig i hele deres vesen og godtar hva som helst, altså. Jeg så en sånn film i gang som du sikkert har sett, som du synes var veldig morsom, noe som en sånn skjult kamera. Og det var en dame, det var en norsk film for øvrig, det er mange, mange år siden jeg så det, synes det var høykomisk. Det kom en dame gående på en vei, og det sto en hest og tygget havre fra en sekk som hun hadde over mulen. Og i det dagen passerte, så sa hesten, hei på deg. Og damen svarte tilbake og sa, hei på deg. Og hun snakket med hesten, og hesten sa det var deilig frokost og vær og vind. Og damen svarte tilbake helt ukomplisert. Hun tenkte overhovedet ikke på at det var ekstraordinært. Hun tok det så naturlig. Men vi kjenner det forbi med Bilam, med Esne. Det er samme historie. Som Langball sa til meg en gang, det er ikke så merkelig at Esne talte. Det merkelige er at Bilam ikke syntes det var merkelig. Så du forstår, hvis du tar disse prinsippene vi har på tavlen her, på veggen her nå, så stanser man opp mennesker som er skeptiske og skolerte og trenet. De godtar ikke det der en hest snakker. Man er skeptisk overfor alt det, og så går man inn på de begrensninger som naturlig ligger hos alle mennesker innenfor den fysiske verden, og så sier de ting der. Og det sier vi også som synagsadventister. Vi sier at det er menneskenes betingelser overalt og alle veiene. Er vi enige om det? Hvis noe skjer utover det, så må vi få en annen forklaring på det. Og det er det vi røper rundt med, en annen forklaring, med profeti og så videre. Gud og Satan og engler og så videre. Derfor må vi gjøre klart for folk hva vi mener når vi snakker med dem om de ting. Og det som disse synspunktene som vi hadde oppe på tavlen i går, psykosomatikk, de regner ikke noen med det her som vi kalkulerer med som synagsadventister. De som har fundert over disse posisjonene, psykosomatikken, de har det her i bakhodet alle sammen. Vi kommer inn i det praktiske. Så sier Jesus noe om, til sin samtid om ekteskapet. Og fariseerne kom til ham og sa, har en mann lov til å skille seg fra sin hustru for enhver saks skyld? Han svarte, har ikke hørt eller lest at han som skapte dem fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne? Og han sa, derfor skal en mann forlate sin far og sin mor, og de to skal være ett kjød, og han skal holde til sin hustru, og så videre. Vi kjenner teksten. Og så sier vi, hvis man skiller seg fra sin hustru uten annen grunn enn hos, så bedriver man og får henne til å drive hos, og så videre, alt det der. Det er ikke det jeg er etter nå. Så står det, hans disipler sa til ham, står det saken så mellom mann og hustru, da er det ikke godt å gifte seg. Det skulle mange tenkt på. Hvis det er sånn saken står, da tror vi avholder oss. Da er ekteskapet ikke aktuelt. Er du med på tankegangen? Det er noen forutsetninger, noen fundamentale forutsetninger her, som Jesus sier, dette er betingelsene, dette er mulighetene, dette er kravene, og sier disiplene, helt naturlig, helt logisk, hvis det er betingelsene, da tror jeg det best vi blir single, altså. På neste stedet på Håksund. Men altså, sånn, så sier Jesus, ikke alle fatter dette ord, men bare de som er det gitt. For det er gildinger som er født slik, altså, det er noen som er kastret fra mors liv. Altså, de er født udurlig som menn da, i den tilfellet. Og det er gildinger som er gildet av menneskene, folk som er blitt kastret til. Og det er gildinger som har gildet seg selv for himmelens rikes skyld. Det er noen som er avholdende, fordi de har valgt å være avholdende. Det er de mulighetene. Så den som forstår det, den som har forstand, han forstår det her. Forstår du poenget? Du har et univers som har noen betingelser. Og så setter du opp kravet i dette univers. Og du har satt kravene opp, så forteller du om mulighetene. Og Jesus pensler dem ut. Født udulig, gjort udulig, eller velger det å være udulig. Og det siste han vil lære, de som har en mulighet i livet, men som oppdager at hvis jeg skal gripe den mulighet som ekteskapet, Så det koster meg så og så, og derfor så gjør jeg det ikke. Jesus valgte ikke å gifte seg. Døperen Johannes valgte ikke å gifte seg. For de hadde noe annet for. Det betyr ikke at de var kastrerte, eller født udulige, eller sånn. Det betyr at de har valgt noe fra, og valgt noe til. Går det an? Det her er jo svaret på disiplene som sier, hvis det er betingelsen for ekteskapet, så er det ikke godt å være gift. Så svarer Jesus, alt er mulig. Så kom noen barn til han, og de hørte Gud stige til, og de ble enda mer forferdelige. Så kom en tredje som kom inn i bildet, det var en rike mann. Og den rike mann gikk fordi han var, hva heter det, meget rik, og ikke kunne avfinne seg med å selge alt og gi til de fattige. Så sier Jesus, det er vanskelig for de fattige, for de rike å bli frelst. Og så sier disiplene, hvem skal da bli frelst? Hvordan går det til? Det som er umulig for mennesket er mulig for Gud. Nå står overfor altså et fenomen i verden, at det som er normale begrensninger for mennesket blir brutt, ødelagt, det sies at, og noe helt annet, noe helt nytt, noe ekstraordinært, noe overnaturlig kommer inn i bildet og gjør det mulig. Det er det som teksten sier, altså karikeret og kort sagt. Vi ser her. Så har jeg tenkt å plage deg med ord som jeg ber deg om ikke ta helt tidlig, men helt avslappet. Og ta det som en sport, og som ikke blir forskrekket og blir negativ på noen måte. Det du ser der er som såkalt logisk kvadrat. For å gjøre det her så naturlig som mulig, så nå slukker jeg den for en foreløpig. Språket har mange elementer i seg, blant annet logikken. Til språket hører semantikken, betydningen av språket, betydningen av setningene. Hva betyder det som blir sagt? Meningen, betydningen i språket. Hører du grammatikken? Alle vet hva grammatikk er. Det er noe jeg aldri lærte, men jeg vet hva det er. Så grammatikken er en side av saken. Så er fonetikken en annen side av saken, det språket. Og det minner meg om en gang på Newburgh College, var det en dame som hette Miss Lordale. Hun er gift nå og hette Mrs. Porter, men hun hette Miss Lordale den gang. Hun var en stor, flott dame. Og jeg arbeidet på verkstedet på Newburgh, hvor det var folk som kom og gikk hele tiden, og maskiner som surret og hamret. Så det var larm og et leven og en trafikk der, så ingen hørte eller brød seg om noe som helst. Så stod jeg der midt i travelheten en dag. Og så plutselig så hørte jeg, og alle som var til stede på stedet, hørte en stemme si, is Mr. Shimon here, please? Og jeg skulle ønske jeg kunne si det som hun sa det, for det var som et orgel. Det var en fantastisk stemme. Alle på verkstedet stanset opp og kikket mot døren. Det som, hvis en annen som meg skulle få folk til å stanse, måtte rope og skrike og gebære meg gevaldig for å få oppmerksomhet. Hun bare sa den enkle setningen, og hele verkstedet stod stille. Det var en fantastisk organ. Det er fonetikk. Det er veldig, veldig viktig. Ellen White taler meg om det. Med min dårlige stemme så burde jeg måske ikke snakke i det hele tatt. Men det er veldig kjedelig å høre på en sånn stemme som min. Men hvis Miss Lordale var her, ville du nyte det. Om du ikke hørte på en sak, ville du nyte musikken av hennes stemme. Så språket har semantikk, det har grammatikk, det er fonetikk, og så har det logikk. Og logikken er veldig viktig, og alle som kan tale språk har logisk sans. Alle som sitter her er logisk sans. Ikke det at du har lært logikk. Logikken hører med helt automatisk. Barn er logiske, mennesker er logisk sans sammen. Så det er ikke noe mystikk over det jeg sier. Men så har man formalisert det, og det logiske kvadrat kommer nå opp på veggen her. Og da må vi så se bort fra alt det her, bokstaver og tall og sånn, bare få fatt i det vesentlige her, som er interessant for oss. Det står her, alle SRP. Her står det, ingen SRP. Noen S er ikke P. Noen S er P. S er subjektet, predikatet. Og S, du kan sette inn hva du vil for S og for P. Subjektet kan være, alle adventister er rike. Noen adventister er rike. Ingen adventister er rike. Noen adventister er ikke rike. Eller vi kan gjøre det enklere for oss selv og si alle SRP, som jeg pleier å si når jeg bruker det her, si alle svenske politimenn. Det er lett å huske det. Bare si alle svenske politimenn. Så står det her. Alle svenske politimenn, noen svenske politimenn, ingen svenske politimenn, noen svenske ikke politimenn. Fornemmer du ikke deg å si det? Det minner meg om politiet i Sverige som jeg møtte en gang. Jeg kom over fergen fra Helsingør til Helsingborg. Jeg skulle på en forelesning i Lund. Jeg hadde forferdelig travelt, så sent ute som normalt. For jeg kjørte for hurtig. Jeg kom av fergen, det var regn og tåke og sent i november, så man kunne ikke se noen ting. Så var det sånn i gamle dager at det gikk et jernbanespor ut av fergen. Det gikk vei og et jernbanespor, og jeg valgte jernbanesporet. Så jeg kom altså 50 meter inn på jernbanesporet, så bilen hang på skinnet. Jeg kom ikke for lenger frem eller tilbake. Så fikk jeg gjøre med svensk politi. Hva var det jeg trodde om meg selv? Det var en litt merkelig opplevelse. Men hvis jeg nå sier... Hvis jeg nå sier, vi ser her. Jeg spør deg nå. Hvis jeg sier at alle svensker er politimenn, kan jeg tillate deg å si at noen svensker er det? Ja. Alle er enige om det. Hvis alle svensker er politimenn, så kan man godt tillate deg å si at det er noen svensker som er det. Minst en i hvert fall. Ok? Hvis jeg sier... Ingen svenske politimenn. Kan jeg da tillate å si at det er noen svensker som ikke er det? Ja, det nikker. Bare si det høyt. Hvis du kan si at det eksisterer ikke en svenske som er politimann, så kan du godt si at det er minst en som ikke er det. Det er det man kaller en deduksjon i logikken. Ut fra det som står der, at alle er noe, så kan jeg dedusere, utlede, at noen er minst en. Det samme her, hvis alle ikke har en egenskap, så kan jeg utdele at det er minst en som ikke har en egenskap. Ok? Det er en øvelse. Hvis jeg sier det eksisterer minst en svenske som er politimann, kan jeg slutte at alle svensker er politimann? Nei. Se hvor klok jeg er. Det her går man på universitetet for å lære. Vi kan det med det samme. Hvis det er en svenske som ikke er politimann, kan det slutte at det er ingen svensker er det? Nei, det kan jeg selvfølgelig ikke. Og det kalles induksjon. Det å gå fra noe her, og så mot en allmenn uttalelse. Fra minst en til at det gjelder alle. Så det går ikke. En induksjon er ikke logisk gyldig. Ikke det som mindre, så lever vi av induksjon hele tiden. Når en mann spør her, går det noen buss ned til Sauherad, eller hvor det heter, Seljord herfra, så sier man, eller går det normalt en buss klokken 4, 10 over 4. Det går normalt. Ruten sier 10 over 4, det kommer normalt 10 over 4, så tror man det kommer 10 over 4. Vi induserer. Fordi solen står opp hver morgen, så tror man det står opp hos i morgen. Man induserer. Vi lever av induksjon. Når jeg går over gulvet her sånn, så går jeg ikke rundt og tenker på, holde gulvet nå, skal jeg ta en sjanse. Holde det neste skritt. Jeg er vant med at gulvet holder seg, holdt opp med å tenke på det, bare går uten videre, tenker ikke på det, induserer hele tiden, og tar for gitt at gulvet holder. Bussen kommer, gulvet bærer meg. Ok? Nå står vi. Sånn gjør vi alle sammen, men det er ikke logisk, og det er veldig viktig. Få inn i ditt kloke hode med det samme at, å dedusere, utlede fra alle til noen, det er logisk skyldig. Men å gå fra noen til alle er ikke logisk skyldig, men det er det vi lever av. Ok? Så sier jeg, hva er motsetningen til at alle svensker er politibel? Hva er negasjon eller motsetningen, benektelsen av det? Ja. Hva sier, er vi alle enige i det? Jeg håper ikke alle er enige, men det er godt at noen sier så. På en måte, jeg skal ikke forklare hvorfor man ikke kan si det. Det er med tomme mengder og sånt å gjøre, men blås på det. Motsetningen til at alle er det, er at det er minst en som ikke er det. Er du med på det? Hvis jeg sier alle svensker på timen, hvordan skal jeg benekte det? Jeg kjenner en som ikke er det. Det er nok. Nok med en. Hva er motsatt til at noen svensker er politimenn? Det er at ingen er det. Det er en svenske som er politimann. Hva er motsetningen? Det er ingen. Kan du se det? Alle kan se det, ikke sant? Disse størrelsene her kaller kontradiktoriske størrelser. Motsetningen i dette her kvadratet er de her. Sant? Det er motsetningen. Alle, det er en som ikke er. Ingen, det er en som er. Du må huske på den der vitsen der. Da har du klart for det. I det logiske kvadrat, negasjonsmotsetningene går i diagonal. Så vi deduserer her. Pilen går ned her, ikke opp. Går ned her, ikke opp. Her går den begge veier, men er det bare en halv pil, det betyr de står i motsetning til hverandre. Det er også et motsetning her, et kontrære motsetning her, men jeg gidder ikke forklare det, for det skal forklare tomme mengder. Hvis jeg ser tomme mengder, vet du hva en tomme mengde er? Hvis jeg ser det brenner i huset der, så sier jeg, det brenner i hytten der oppe. Alle som er i hytten må ut. Men er det noen der oppe? Det vet jeg ikke. Det er en tom mengde moske. Det er moske i hytten, men jeg sier bare alle som er i hytten må ut. Men det er ingen. Det er en tom mengde. Ok? Så bruker vi ikke mer tid på det. Hva blir det så med det her? Jeg vil ta opp et problem som ta kort og litt lett på et problem som vi kjenner fra adventismen i dag, og på Ellen White og striden omkring henne. Hvis du nå for eksempel i det her kvadratet her setter opp her, nei, skal jeg se noe vil jeg skrive for meg, men skriver her. Du kan selvfølgelig ikke lese det jeg har skrevet, men jeg skal si hva det står. Det står fire ord her. I A her oppe, det stod, på, skrevet sitt er det A-I-E-O. Det er bare for det klassiske logikk, affirme og benektelse, affirmere og benekte. Glem det. A her står det sinless, her står det sinnfull. Her står det sinlessness, her står det sinnfullness. Det er de fire engelske ord. Ok? Men hvis du funderer over det, syndfri, så vi kan oversette det. Syndfri, syndig. Syndende, det er ikke syndende, syndende. Det er en fri oversettelse. Så vi forsøker å ta noen andre transparanger her. Jeg har laget et sammenkok her hvor vi mener om Adam i paradiset. Hva er skrevet i hast og i hur i hast, så står det Adam før syndefallet i Guds bilde, lignende Gud, fysisk og i sin karakter, i tanker og følelser. Hans vilje var i harmoni med Guds vilje. Han var i takt med naturen og alt det de levde i Eden. Adam var hellig, og å gjøre Guds vilje var naturlig for ham. Han hadde en syndfri natur, det onde var han ukjent. Han hadde adgang til livets tre. Er det sant alt sammen? Og mye mer til. Men det forstår vi godt. Denne her, Adam her, det er den størrelse her. Da kaller vi A1. A1 betyr Adam i paradiset. Det beveger meg med dynes hast, og kommer nå tilbake med en ny. sirkel. Og det er han her, det er mennesket her. Mennesket etter syndefallet, som negasjon av Adam i paradiset. Det er bare benektelsen av alt det som stod om Adam, har vi nå her. Ok? Hvor hører han så til? A2. Første Adam og annen Adam. Men det er litt farlig å si det, men nå la vi det stå sånn. Nå du holder fast. Første Adam, hva med ham? En naturlig følge. Og hør nå, den naturlige følge er ikke en logisk følge. Det er en naturlig følge. Kan du skelle mellom de to? Dette tilsvarer pilen ned i kvadratet fra alle svenske politimenn til at det er minst en som er det. Naturlig følge, Adam er syndfri og så videre, et hellig liv er en naturlig konsekvens. Alle ser det. Ok? Så setter vi opp mennesket her. Det er Adam etter paradiset, og det er deg og meg, det er oss alle sammen. Så det her, naturlig følge av vårt menneskeliv er et syndig liv. Ok? Det er den samme negasjon som her. Ingen svenske politimenn. Det følger naturlig, det er minst en som ikke er det. Det er en logisk tvang i den tankegang. Her er en naturlig følge som løper i samme skema som det her. Og så kommer det neste. Det er A2. Hva er A2 for nå? Det er Anna. Hva er en annen Adam? Det er Jesus. Naturlig følge, annen Adam. Naturlig følge, spørsmålstegn her. Hva er konsekvensen av det? Og det strides det om i alle tidssamfunnet. Og inn i den strid er det trukket inn, for eksempel Ellen White, alt hun sier omkring de ting der. Og jeg skal forsøke kort bare å forklare deg i dag hvorfor man har sånne problemer med disse her tekstene her. Og det holder på med her. Jeg vet hva det logiske kvadrat er, hva en logisk konsekvens er, hva en deduksjon er, hva en induksjon er, og så en naturlig følge. Og her i dette skjemaet her så er det synd. Adam paradiset har et så naturlig følge, et hellig liv. Adam efter paradiset har en syndig natur og et vanhellig liv som konsekvens. Naturlig følge, naturlig konsekvens. Ok? Det er så enkelt det her at jeg er litt pinlig berørt, men jeg har lært av mitt lange liv. Man skal ikke være så helt tidlig. Her er vi kvadrat igjen. Så også den situasjonen som vi kjenner som syndefallet. Og da må vi gjøre oss klart at det syndefallet som er beskrevet i Bibelen er en såkalt mystisk sak. Vi husker at her hadde vi motsetningene. Ingen til minst en motsetning. Alle til minst en som ikke. Syndefallet betyr at Adam i paradiset går fra første Adam går i paradiset til en rake motsetning, logisk sett, og ender i synd. Ok? Jeg spør deg, er det sant at Adam falt i synd? Er det sant? Er det sant? Bibelsett. Bibelsett så falt Adam i synd, det er sant. Men at han gjorde det, er i strid med logikken. Hvis virkeligheten passer på logikken, eller logikken passer på virkeligheten. Men sånn er det jo altså ikke. En rasjonalist, han tror at det krever å si at Adam aldri kunne synde, men Adam syndet. Ok? har vi den här. Lovlöshetens hemlighet var det. Då kommer nästa. Och då ser jag på den, jag ser på den måten här. Teologerna och de, alla som försöker tänka, de godtar allesammans att Adam kom från paradiset, oskyldig och helig och så vidare, och följer inte sin logiska, varken logiska eller naturliga konsekvens, ett helig liv, men går hen det motsatte och lever ett syndigt liv och synder. Okej? Okay? Det går aldrig mer på att det går an. Men när Jesus kommer in i världen, den andra Adam, så säger Bibeln att han tog syndig kökskikelse på sig. Kom som mänskligheten kom årtusenden efter fallet. Som Edvard skriver om gång på gång på gång. Och så kan man inte förstå att man kan gå härifrån. Ett syndig natur. Och inte följa sin naturliga konsekvens. Men har ett härligt liv. För du ser det. Det är ett brud. Och det är på grund av det här brud här. Har man har så väldigt vanskligt för att förstå. Vad vi snackar om. Det var på Tyrefjord, tror jag, sista år. Det var sista år. Det var en konferens där. Och så kommer jag att nämna det kort nu om det här. I en helt annan sammanhang. Bara kort. Och jag efterpå så en god vän av mig. En läge. Han var helt olycklig. Och att jag kunde stå och se något så förfärdligt. För visst det var sant. Så sa han detsamma som en annan pastor, en av mina kollegor, sa. Visst det är sant, då ser du ju Jens att Jesus må ha en frälse. Och det är det du må hålla fast vid, att det ser du inte. Det att ha en syndig natur är inte detsamma som att du ska ha en frälse. Det är när du synder att det är problem. Inte för, okej? Okay? Det vi snackade om igår kort, att hvis ikke vi holder fast i det, at det er forskjell på å ha en syndig natur, naturlige tilbøyeligheter til det onde, og så det som gjør det onde, så kommer vi til å dømme alle mennesker overhovedet. Hvem har ikke syndige tilbøyeligheter av eder av slag, naturlig eller tillært? Og hvis det skulle utelukke mennesker fra oss, så måtte vi fordømme alt og alle. Fristelse er ingen synd, og fallig fristelse i efterforden er synd. Handling er synd, viljen må innlemmes i den vart. Kjødet synder ikke. Det er ikke syndig, altså syndig kjød. Det betyr altså med konsekvensen av synd i seg. Det betyr ikke at det er skyld. Det er det som er Augustins lære, at det er skyld i å være en syndig menneske. Det finnes ingen skyld i det. Derfor står du overfor her to ting her. Når Adam synder, så har du lovløshetens hemmelighet. På en rake mot seg kontradiktorisk størrelse. Adam synder i paradiset. Jesus efter paradiset synder ikke. Okej? Okay? Så har du brutt den regel der. Og så skal jeg si. Jeg tror jeg skal sette meg et øyeblikk. Si noe som i vår kultur så har vi et par skoler som er dominerende. Den ene heter den empiriske erfaringsvitenskapelige tradisjon med seg Aristoteles, og den andre er den rasjonalistiske fornuftsbetonte arv eller skole fra Platon. Det er veldig enkelt sagt det her. Disse her står imot hverandre. Men Platon har jo seiret i vår kultur når det gjelder rasjonalismen. Rasjonalismen, det er ideen om at fornuftens lover, de tankenødvendige slutningene i matematikken, i logikken, er sanne også når det gjelder verden. På den måten at man kan tenke seg til hvordan verden er. Du behøver ikke gå ut og, som de sa i oldtiden, og telle tennene på hesten. Du kan slå opp i Aristoteles og se hva han sier. Og så hvem mener med det? De som har tenkt veldig godt, og tenkt grunnig, har tenkt rett. 2 pluss 2 er 4, og alle med fornuften i behold godtar det, så Så logikken og fornuftens lov er universelle, gjelder all tid, alle veiene, alle mennesker. Og hvis du går med på det, at det beskriver virkeligheten, så passer logikken og matematikken til virkeligheten. Sier det noe? Hvis jeg hadde tid, så ville jeg ta et kursus for deg og fortelle hvordan det ikke, at sånn er det ikke i virkeligheten. Den der forlovelsen mellom fornuften og virkeligheten, den er brutt for lenge siden. Det er brutt endelig med en mann som heter David Hume, en skotte, skotsk filosof, har plaget filosofien siden. Vi kjenner det utmerket fra Bibelen, og der påstås det at Jesus var født i syndig kjødskikkelse, men syndet ikke. Der påstås at Adam var i paradiset syndfri, men syndet. Det var brutt for lenge siden, så virkeligheten er en logisk konsekvens. Så naturlig følge er ingen logisk tvang. Er du med på det? Nei, jeg tror ikke du er helt med. Hvordan vender man en sånn tavle? Det er ditt hode. Det er verden omkring deg. Det er en kort leksjon i vitenskapsteori. Utenfor verden kommer det noen inntrykk til deg. De bearbeider du rent logisk, så sier du, det ser ut som at så og så er verden skrudd sammen. Så lager du en teori, en hypotese, en hypotese, og så deduserer du, utleder du for den hva konsekvensen er. Og så sier du, når vi ser om konsekvensene holder stikk, så er du ute i verden og undersøker igjen. Og da får du et ja eller et nei, et pluss. Hvis det er et pluss, så er din teori bekreftet. Får du et minus, så er den falsifisert. Så er det prosessen. Du undersøker i verden. Det her er så forferdelig galt, for det er så enkelt. Det er så forenklet. Men du har noen kjensgjerninger som du kalkulerer med i ditt hode. Du utregner konsekvensene logisk av de kjensgjerningene, som du forstår det. Så tester du dem igjen ute i virkeligheten. Og hvis din prøve holder mål, positiv test, så bekrefter du din hypotese. Hvis det er et negativt resultat, så benekter du hypotesen. Så foregår det om og om og om, om igjen. Ok? Så kan man ta denne her sannhet, som når jeg nå får bekreftet min tese, for eksempel, så kunne jeg vise deg er logisk, ikke gyldig, så kan man beskrive det matematisk. Man lager matematikk som Newton og Einstein og alle disse her, og Hoyle, de lager matematikk for å beskrive verden som de har sett. Først har du verden, så lager du matematikken etterpå. Ok? Og så tror man at så fornuftig som matematikken er, tanken nødvendig, så må også verden være skudd sammen, tanken nødvendig. Ta et eksempel. Når man begynte å undersøke universet, og lærte astronomien å kjenne, etter Galilei og alt det der, så satt astronomen og kikket på himmelen, og så sa de, her går en himmellegeme som beveger seg sånn og sånn, det lager en krøll på sin, en lille bule på sin sirkel, sin ellipseformede bane. Og så sier man, det må være et annet himmellegeme der, fordi den lager en lille detur, avtur, avvik i sin bane. Så kikker man på det punktet, så ser man altså der ligger et himmellegeme. Poenget er, man tenker seg om, og så finner man det ut etterpå. Og det har man som eksempel på at verden er skrudd sammen, logisk, matematisk og nødvendig. Men det er altså en feil å tro det. Hvis du overfører det her nå på moralen, så får du et helt annet system. Hvis jeg sier, i Norge spytter alle på gaten. Folk spytter overalt hvor de går. Det er jo ikke sant, altså. Jeg lager bare en historie. Nordmenn spytter på gaten. Det er riktig å spytte på gaten. Så kan jeg trekke en slutning? Alle nordmenn spytter på gaten. Følgelig, det er godt å spytte på gaten. Alle svensker är högtidliga. Konklusion. Folk bör vara självhögtidliga. Alla danska tror jag är världens bästa. I Danmark har de världens bästa hälsosystem, världens bästa skola, världens bästa folketing. Allt i världen är bäst i Danmark. Det är flera danskar detsamma som alla andra flera. Så ofta har vi hända vägen att det är andra som är lika god, Frankrike är lika god, Tyskland är lika bra och så vidare. För de danskarna tror det, så är det samma som att säga att det är riktigt att tro det. Det förstår vi allesammans. Så länge du kan ställa spörsmål, säga att 51% av folket menar sån och sån. Så kan du ställa spörsmål, är det riktigt att göra det? Så länge du kan ställa spörsmål, är det lika väl riktigt? Så visar det sig att det är ett öppet system och det är inte logiskt tvingande. Det är moral och tjänstgärningar hänger inte samman. Och det att blanda tjänstgärningar och moral kallas den naturalistiska felslutning. Den naturalistiska felslutning. Man slutar alltså fel. Man slutar från vad folk gör till vad de bör göra. Hör nu här. Ska jag pröva dig på följande uttalelse. Visst du anerkänner i det hela taget att människor någon gång gör vad de inte bör göra. Kan du så bruka vad människorna gör som basis för vad de bör göra? En gång till. Visst du godtar att människor någon gång gör vad de inte bör göra. Kan du så bruka vad människorna gör som basis för vad de bör göra? Nej, det ser sig själv. Det kan inte göra. Och det hänger samman med en annan utsagn som vi tar med det samma. Är det gode gott för det Gud vill det? Eller vill Gud det gode? En gång till. Är det gode gott för det Gud vill det? Eller vill Gud det gode? Vad sa du? Ja, det kan vi förstå, självklart. Jag tror när du säger det på den måten där, så det är spill på ord. Och det kan vi förstå. Så du ska uppfanga det på följande måte. Är det gode gott för det Gud har sagt det är gott? Eller är det gode oavhängigt av Gud? Så att Gud vill det gode. Så det, här har du Gud och här har du det gode. Och det gode existerar oavhängigt av Gud. Och ska vi se om Gud vill det gode. Det menar inte Kant. Det menar inte många filosofer. Det menar många teologer. Det menar människor idag. Hela kvinnosaksbevegelsen. Politiker. Det menar det gode. Det är vad de bestämmer. Flertallet. Vad kan man det gode att göra? Det är oavhängigt av vad det gode är. Så man uppför sig som om att det gode är en självständig existerande sak. Som man då kan sitta tillbaka och säga. Nu ska jag se om Gud vill det gode. Är det gode gott för det Gud vill det? Är sabbaten riktig för det Gud vill den? Ja. Eller hvis det ikke er så, så må vi holde en annen dag. Jeg spurte en venn av meg, jeg var tidligere prest, jeg sa til han, hvorfor holder du sabbat? Da svarte han veldig kløktig, så sa han, fordi jeg holder den. Men du ler av det, men det er veldig kløktig svar. Og det betyr, hvorfor holder du sabbat? Fordi jeg holder den. Fordi jeg har valgt å gjøre det, derfor er det godt. Och jag gör det jag har valt att göra. Och det är Gud oavhängig. Så säger jag håller sabbat för det Gud har sagt att jag ska hålla den. Så är det gode gott för det Gud vill det. Eller vill Gud det gode. Så säger vi det första som han sista. Det gode är gott för det Gud vill det. Och det är han som definierar vad som är det gode. Det gode är inte oavhängigt av Gud. De som då opererar med den naturalistiska felslutningen. De säger. Fördi. Naturen ger det och det svar. Fordi naturen är basis för den och den handling så är det naturligt, därför är det gott. Är det Bibels tänkning? Naturlig människa har ingen plats i Guds rike. Så vi ska göra oss klart att det som vi har efter att se här, det är inte bara det att Jesus kommer in i världen. är syndikörd men lever syndfritt. Vilket kunde att Adam är i paradiset med syndfrikörd och synder. Det är så att bestämmelsen av vad som är gott är icke avhängig av att du och det har bestämt oss, eller flertal har sagt det, eller vanor, eller tradition, eller kyrkan, eller vem som helst. Det är fullständigt underordnat och likgyldigt vad du och jag och världen har tänkt. Det enaste spörsmål som är tillbaka, som en vart säger, du kommer till en vägskille, då spör icke vad konsekvensen är av ditt valg. Spör om en ting. Spör icke om det är goda konsekvenser eller dåliga konsekvenser. Spör om en ting, vad vill Gud? Det är det enaste som kan definiera vad som är gott och vad som är icke gott. Okej? Okay? Hvis du tar den här och ser som jag hade här. Naturlig konsekvens här, naturlig följe är det här. Naturlig följe av den här, det är det här. Hvis du kör det löp där, så är du tappt, helt och fullt tappt i denna debatt som de som man tittar på står på högkant för att klara det i blicken. Och ska jag fortälla dig att Ellen White, hon brukar helt konsekvens dessa termer på denna måten här. Jag tar inte tid nu att läsa för det, men det kunde göra en annan gång. Hon kallar alltid, hon säger, Adam hade en naturlig syndfrihet. Naturlig syndfrihet. Hans natur var syndfri. Så säger hon, och leve, det här betyder att ha en natur, det här betyder att leva syndfritt. Och leva syndfritt, då får han en naturlighet i hans position, som i hans situation i paradiset. På samma måte har vi en syndig natur. Viss naturlig konsekvens är syndig liv. Hon brukar dessa ordet helt lexikalt, hela vägen igenom. Men när teologerna läser, så läser de sån. Du må aldrig tillskriva Jesus jag ska se hur ni blandar. Ni blandar på den måten ni säger. Ni säger Jesus levde utan att synda, för sinlessness. Så läser man sinless. Kan du se skillnaden på det? Elva säger, du må aldrig tillskriva Jesus något annat än ett syndfritt liv, i betydning att han icke synder. När hon säger det, så läser man att hon skriver att han hade en syndfri natur som Adam hade i paradis. På samma måte så säger man, du säger, pass på att du aldrig omtalar Jesus som om en man som synder, sinfullness, det och synder. Så läser man, du må aldrig säga att Jesus hade en syndig natur. Så du säger det. Och Elvar säger, Adam hade en syndig natur för fallet, efter fallet var han och Jesus och du och jag lik i syndig natur. Men det, som Adam gick över här i den här kontradiktoriska linjen och syndet, går Jesus över den motsatta linjen här och synder icke. Och det är det liv han tillbyr oss. Jag kunde läsa dig, tror jag, 400 uttalelser som är förbundet med det här schema här. Och språkbruket är ju varierat och stort, så talar ofta om ett syndfritt liv. Men aldrig om människans natur, aldrig om Adam som syndig, som syndfri angående hans natur. Natur, natur, liv, liv. Okej, det är lite för kedligt det här, lite för fräls. Så jag ska bara minna dig om det. Och så visst du får tid senare, så ska jag läsa någon uttalelse för dig. Som fortäller akkurat det där. Och om du inte håller det där ting där från varandra, så gör du en fel som begås, för exempel av teologer. Ellen White uttalade i den här förbindelsen flera hundra gånger, indirekt till 400 gånger, direkt till 400 gånger, om det är ett förhållande här. Alltid i samma gata. Så är det ett enkelt brev till en pastor i Tasmania som heter Baker. Det heter det berömte Baker Letter. Och jag känner inte omständigheten för det brev, men den mannen var en god man, och han önskade att få fortelle at Jesus var medfølende og forståelsesfull overfor syndere. Og understreker han så sterkt at han kunne gi folk til inntrykk at Jesus, hvis de passer på, så de ikke gir folk til inntrykk at han har syndet. Og så tar man det ordet her, sinlessness, som vi ikke må tilskrive, sinfulness, som vi ikke tilskriver Jesus. Og så leser man sinfull, så har man et argument mot at Jesus har en syndig natur. Det er som argumentet løper. Kjenner du det argumentet? I Danmark for 14 dager siden talte jeg med en venn, en bekjent av meg, som hadde fått et skriv. Jeg hadde det med meg, men jeg vet ikke hvor det er, i bilen måske. Et skriv fra en av våre pastorer i Danmark, som i all ærlighet og i oppriktighet har skrevet for å hjelpe dette medlem i menigheten, min venn her. Og når så vedkommende predikant skriver og siterer Ellen White, så siterer han først og fremst The Baker Letter, Baker-brevet, som har vært utnyttet av teologer og prester i flere desenier nå til å få Ellen White til å si mot seg selv og si noe annet enn det skjemaet som ligger her. Og så sier jeg, og skal jeg holde opp for i dag, bare si, holde opp for denne omgang. Det som er problemet her, det underliggende filosofiske problemstilling her, er at man begår en naturalistiske feilslutning. Man tror at verden er skudd sammen logisk, at empiri og logikk alltid hører sammen, men sånn er ikke tilfellet. For eksempel hvis jeg sier at hvis jeg var sterk nok å ta deg, nå veier du 8 kilo eller noe sånt, minst, og kaster deg ut av vinduet her, så vil du falle ned. Og det er helt naturlig at hvis jeg velte deg ut av vinduet, det kunne jeg ikke gjøre, men hvis jeg kunne det, så er det ut av vinduet her, så falt du ned. Hvis du falt opp, så er det bare i verden man faller. Det er ikke noe logisk i veien for at man skal falle opp, men det er naturlig at han faller ned. Ikke noe i språket eller i oppfatningen vår rent logisk å si at han skal falle ned. Han kan falle til høyre, til venstre, opp og ned. Men rent naturlig så faller han ned. Fordi man blander logikken og naturen der, så begår man den naturalistiske feilslutningen og ligger bak denne måten å argumentere på. Og det tror ikke jeg du har lært ved det lille jeg har sagt i dag. Jeg vil bare gjøre deg oppmerksom på at det finnes et helt univers av innsikt i denne forbindelse som folk ikke kjenner til. Og unnskyld at jeg sier det, de dummeste av alle jeg kjenner på dette området, teologer, de er så tilstoppet i hodet på dette punktet her, så det er helt forskrekkelig. Det virker forstemmende at man vet om disse ting, da synes jeg at da skal man vite sånne ting. Det skal folk normalt ikke ha tid til å gjøre, men de som befatter seg med det skulle forstå det. Det er min kritiske poeng til oss. Det er klar lære i Bibelen og profetien sånn at Jesus kommer inn i verden og påtar seg en skikkelse som vi har etter syndet kommet inn. Han blir vår bror, han kjenner oss og forstår oss, han har medynk med vår svakhet, han vet hvor vi er støv. Han kommer frem for ham med frimodighet, og han vil tilgi oss for synd, og vil reise oss opp for nedrelse, vil frelse oss utover alle grenser. Og det som er umulig for mennesket, det er umulig for Gud. Hvis det er sant, sier disiplene, så er det ikke godt å gifte seg. Jeg sier deg, noen har gjort det til gildinger frivillig. Det er mulig. Og så er de rike vi frelst. Det er umulig for mennesker, men det er umulig for Gud. Det er helt umulig å finne sted når Gud blander seg i vårt liv. Og det bryter logikken. Og logikkens tvang, tankene nødvendige slutninger, er ikke nødvendige slutninger for vår eksistens. Ok? Da sier jeg at jeg avbryter her for denne gang. Møtes i eftermiddag hvis Gud vil.